Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 5 minuta, dobro večer, dobar dan. Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Danas razgovaramo o nekima od nevolja koje su snašle naše reke i živi svet u njima, a također i građane koji su na jedan ili drugi način upućeni na reke i jezera. Razgovaramo o zagađenju, o nelegalnom lovu, o sivom tržištu ribe i drugim temama. A naši gosti su urednik lista Ribolov Vladimir Stakić i ekolog Ljubomir Pečić. Dobro večer, želimo našim gostima. Razgovaramo danas o brojnim problemima na našim vodotokovima. Za početak, kada smo malo razgovarali tokom proteklih dana, pripremit se za ovu emisiju o tim raznim problemima na našim rekama, prosto bilo je zapanjujuće kojom brzinom se ti problemi gomilaju i koliko su izraženi. Da li biste rekli, evo možda kratko pitanje za obojicu, mi jeste, ne brinemo o šumama, o vazduhu, o svom zdravlju, o komšijama, o zgradama, ne brinemo ni o čemu, ali da li su možda vodotokovi nešto o čemu najmanje imamo vremena da brinemo u Srbiji? Meni se posle ovih naših uvodnih razgovora nekako tako čini.
Pa što se mene tiče, ja bih rekao da je tako. Možda sam ja subjektivan zato što se i time i bavim i to, nekako imam taj utisak da ljudi mnogo burnije reaguju i uopšte je tako percipiraju da, na primjer, kad neko seče šumu ili negde pravi rupu u zemlji, neku veliku, neki rudnik, da to percipiraju kao nešto loše.
Kao veći atak na prirodu.
Veći atak na prirodu. Međutim, kad neko reguliše reku, pravi od jedne prirodne reke koju krivu da pravi kanal ili iskopava šljunak ili krade ribu, to je nekako ljudima najnormalnije. Nekako ne percipiraju kao nešto loše. Eventualno zagađenje i to ono, ako neka kanalizacija u pitanju, pa oni vide to smrdi i tako. Generalno, moj utisak da to se ne percipira kao veliki problem.
Pa ja bih ono što je Ljuba rekao samo potvrdio. Kod nas se najmanje vodi računa vodama, zato što je to nekako ta voda, ono, ne vide se te rupe u njoj, jel? Vi se god uzmete, ono, voda je, ono, ima svoju površinu ispod koje, ko zna šta se dešava, to ljudi baš ne primećuju, vide kad ima ono, jel, to ovih školjke automobilskih, to kad viri neki otpad, ali i to čak ne ljude ne uzbuđuje puno. Mi imamo sad, evo, usred Beograda, vi kad odete, znači, u ove delove oko splavova ovih gde dolaze turisti, gde dolaze turisti, kad vidite koliko ima tu nagomilanog đubreta koje nikome ne smeta, uključujući i ove ljude koji tu zarađuju novac, jel, prodajući tu svoju, da kažem, ugostiteljsku uslugu, i ove ljude koji tu dolaze da sede
i
ljude koji
troše,
dolaze tu da sede, ni njima to ne smeta, ne smeta im ni to što se sa tih splavova svašta u vodu ispušta, baca, prosipa, i sve to zapravo ovde nekako postalo normalno, kao što je na neki, da kažemo, tretiramo te vode u velikoj meri kao neku vrstu deponija, gde je normalno, jel, kao da se sve baca, jel, kao voda nosi sve, to je to kod nas tako otprilike ide, što zapravo potiče iz vremena od pre 100 godina ili možda čak i manje, kad je 99% otpada koji ste vi imali po domaćinstvima bilo razgradivo, to su bile papirne kese, ljuske od krompira i luka i jabuka.
Zaista moglo da se baci.
Zaista moglo se baca. A sad je, onda se sad isto ponašamo kad imamo plastiku, metal i koješta drugo. A imamo i taj problem što ne samo da smo ravnodušni prema zagađivanju, nego što se stvorila u poslednjih 25-30 godina ta jedna klima da je riba iz tih otvorenih voda socijalna kategorija, u smislu pa nek ljudi love ribu, pa nek jedu tu ribu, kao eto sirotinja sa prilike prehranjuje, što zapravo u maloj meri odgovara istini, jer to, ta krađa ribe je ono, na visokom nivou posla kojim se bave ljudi koji imaju ozbiljne pare, to nije nešto što radi neka sirotinja da bi ono, da ne bi bila danas gladna u većini slučajeva.
Ima i toga, ali
ne u toliko meri koliko se misli. Kod nas se misli da ribu niko drugi ne krade, sem oni koji to eto nemoju šta da jedu, a pari zapravo ne stoje baš tako.
E sad, da vidim, pokušamo da malo zagrebimo kako to stoje stvari. Ono što vi kažete, to je da nažalost, za razliku od recimo medvedi se mogu lako prebrojati ili vukovi ili jeleni, kod ribe to nije tako i vi uglavnom se oslanjate na decenijsko iskustvo ribolovaca koji već dugo love na istim rekama, koji kažu ribe je jednostavno sve manje. Teško je kvantifikovati.
Jeste. Teško je kvantifikovati. Postoje naučne metode kojima može se utvrdi procena količine ribe. Nikad ne možete, kao što je moguće medvede, prebrojati maltene u broj. Ali kako se zove, ne postoji, nema kontinuiteta, nema nekog kontinuiteta i sistemskih istraživanja. Takođe, ribolovci bi mogli u mnogome da pomognu oko toga, tako što bi vodili evidenciju svojih ulova, pa bi bilo jasno kroz te evidencije koliki je pad u ulovima i koliko je teže danas uhvatiti ribu nego što je to bilo pa čak i pre 5, 10, 15 godina, da ne pričamo 20, 30 godina unazad.
To zvuči izuzetno jednostavno i praktično. Zašto se ne radi?
Međutim, to je malo do needukovanosti na ribolovaca, do onih koji bi trebali da ih nateraju da oni popunjavaju to isto takođe ne rade. Tako da bi jedino možemo se oslanjamo na te subjektivne osnije osjećaje, jednostavno to je
iskustvo.
Jasno, iskustvo, da, to je jasno da se ribe definitivno manje i u kontaktu s nekim mojim kolegama, pa ja povremeno učestvujem s njima u nekim istraživanjima, oni mogu mi potvrditi da na pojedinim lokalitetima zaista ima manje ribe i da je trend na neki lokaliteti se dalje održavaju koliko toliko su dobri s količinom ribe i sastavom populacije riba, međutim za dobar deo lokaliteta može se kaže da je količina ribe u opadanju.
I sada najteže pitanje, pokušat ćemo iz nekoliko uglova da odgovorimo na njega, ali evo, najglobalnije, ko je za to kriv?
To je pitanje koje s jedne strane jeste bitno, s druge strane bolje bi bilo da možemo da odgovorimo na pitanje kako to može se popravi. Ko je kriv? Pa krivi su zapravo svi pomalo. S jedne strane kriva je, da kažemo, dugogodišnja politika u kojoj se vode tretiraju kao da, onako što bi se narodski reklo, zadnja rupa na svirali, kao nešto što ćemo da sredimo kad sredimo sve ostalo što nam nije toliko bitno, pa onda ta politika koja kaže bolje da ti koji već nemaju, bolje da kradu ribu nego da upadaju po stanovima, da kradu šnicle iz tiganja i iz frižidera, da uzimaju šta im treba i već, s druge, s treće strane imamo tu ljude koji su, videvši taj vakum koji je država napravila, zapravo puštajući tu da se radi šta se radi, koji su od toga napravili nekakav biznis, mali ili veliki, ili unosni hobi, znači ljudi koji idu, neki krše propise, neki ti rekreativni boci krše propise pa hvataju više nego što smeju da hvataju, pa onda to prodaju ili dele komšijama ili već šta god s time rade. S treće strane imamo te ljude koji to kradu profesionalno, koji od toga žive ili koriste tu ribu kao sredstvo plaćanja za neke ozbiljnije, dakle, kriminalne radnje. Onda imamo i ta zagađenja. Imamo i jedan problem koji, mislim, Ljuba je kvalifikovaniji od mene da o tome priča, ali ja ću ga pomenuti. Imamo i taj problem što kod nas su staništa riba veoma ugrožena. mi smo izgradnjom nasipa, jel, tom izgradnjom nasipa i izgradnjom koje čega drugog uz reke, koje divlje, koje planski, ali bez vođenja računa o tome kako utičemo na prirodu, uništili mnoga prirodna mrestilišta riba. Uništiti mrestilišta riba, to je, kako bi se reklo, to je jedna stvar koja vas neminovno vodi ka tome da vi imate manje ribe. Ako riba nema gde da produži vrstu, nema odgovarajuće uslove za to, ona će jednostavno izumreti i ponovo, onda se riblji fond i zbog toga smanjuje. Dakle, to je još jedan problem. Sve u svemu, zapravo odsustvo jedne globalne strategije koja bi bila usmerena na to da se to održivo gazdovanje ribljim fondom zaista bude održivo u smislu da se riblji fond unapređuje, što ima vezi s ovim od čega smo počeli, to je da se zapravo ne zna kolike, nego se tu onako nagađa.
Da. Dakle, u suštini četiri najvažnija problema: velika krađa, onda problemi brojni koji muče legalne pecaroše, zagađenje i zakonski pristup i pristup države. Da pođemo redom. Dakle, rekli ste da ljudi koji kradu ribu, koji ribu preprodaju na veliko i love na veliko, da se oni u toj meri ne plaše nikoga, da dele čak i svoje vizit karte. Dakle, to možemo vidjeti i na internetu, ljudi koji preprodaju sve i svašta, ali opet to su šverceri, retko koga oni ugrožavaju sem budžet Srbije time što izbjegavaju porez. Ali ovo je već kriminal i prosto ja još nisam čuo za kriminalca koji deli svoje vizit karte.
Pa sad, da, to je zato što je, imamo i taj problem, i to evo isto pokušavamo, Ljuba i ja kao među ostalog članovi Udruženja građana Ujedinjeni ribolovci Srbije, pokušavamo da državu nekako potegnemo da reši taj problem. Postoji taj jedan problem potpuno zapravo jednog vakuma u kom se ne zna ko je zapravo nadležan za pitanja nelegalne prodaje ribe, recimo na prostoru van pijace. Evo, ja sam se 92. godine zaposlio prvi put u jednom ribolovačkom listu, od tad neprekidno to radim, evo skoro četvrt stoljeća. I stalno se postavlja taj isti problem kad vi zovete nekog da prijavite da nekog nelegalno prodaje. Oni kažu, sad ne može tu da interveniše pijača, inspekcija je taj van pijace, ovi sanitarci ne mogu da interveniše.
A sad kad imamo komunalce?
Sad imamo komunalce koji su, opet, oni komunalci nešto rade, nešto s jedne strane nešto rade, s druge strane na neke stvari još uvijek ne reaguju. Oni i ti komunalci reaguju, izgleda po nekim prioritetima kojim neko postavlja.
Selektivno.
Selektivno, da. A i mi smo kao narod, kako se zove, mi smo nekako navikli na to da bude to nekako selektivno, pa idemo tom logikom, sad vidi Juri komunalac ovog što prodaje kao, ne znam, ono, to malo nešto ribe, došao čovjek sa 20 kila ribe, oni sad njega su našli da ga jure, baš to nema smisla. Mi se divimo recimo Nemcima, kod kojih kad nekome viri sa tezge nešto za 3 cm, onda dođe neko, inspektor dođe pa ga kazni. Ali kad kod nas neko dođe i kazni nekog za bespravnu gradnju u kojoj nešto viri 3 metra na ulicu, mi kažemo, sad vidi, našli čoveka, sad si življavaju.
Da, dakle, problem je u tome u suštini što riba na sivom tržištu prvo lako nalazi put do kupaca, pa čak i do poznatih restorana, a drugo nalazi čak put i sa sivog tržišta na legalno tržište, dakle ona ulazi u legalne tokove.
Da, ne postoji nikakva kontrola kako ni samog prometa ribe, ni kvaliteta te ribe. Naprimjer, ja mogu dodim kao ribolovac, rekreativno sa sve dozvolom, i odem napecam neku količinu ribe koja je nedozvoljena. Sad ako mi ne uhvati u tom trenutku ribočuvar, ja odem tu ribu i odem prodam u prvi riblji restoran, i niko od tih restorana ne pita odakle je ta riba, da li si ti ukrao, da li si uhvatio na izlivu kanalizacije, znači ne postavlja takav pitanje, jednostavno otkupljuju ribu. I na primjer, to je jako čest slučaj da ribolovci na izlivima kanalizacije peca, to privlači, jednostavno tu ima puno organske materije, privlači neke sitnije ribe, dolaze, da, to je tako. Čak i alasi, ako imaju prilike, oni love oko toga, i to završava jednostavno tim, da kažem, elitnim restoranima beogradskim, a da ljudi nisu ni svesni da jedu ribu koja To čak, mislim, rađeno su neke istraživanja, najčešće ta riba, ona ne provodi stalno tu sve vreme i ne mora da znači da je ona loše kvaliteta, može da bude, bilo i takvih nalaza, ali jednostavno čisto sumnjam da bi neko da većina ljudi kada bi znali da ta riba sa izliva kanalizacije da bi jeli po tim restoranima.
Sad, ono što ste rekli na početku emisije, bilo bi bolje da predlažemo rješenje nego da samo nabrijamo probleme. Šta je konkretno rješenje ako se ugledamo na druge zemlje oko nas? Svi smo negdje u sličnoj poziciji po primanjima i po količini vodotokova. Kako to prebaciti u legalne tokove?
Sad, pa na primjer, jedno rješenje koje smo mi nekad u vreme SFRJ je bilo otkupne stanice. Znači nisi mogao tek tako da prodaš ribu legalno, nego su postojale otkupne stanice zalase. To su često ribu kombinati sami vodili i gdje si čak je bilo i zaposlen veterinar koji kontrolisao kvalitet te ribe, da li je ta riba sveža, nije i dalje. Tako da su tu ribu otkupljivali i dalje se distribuirala da po kafanama, restoranima, gdje već sve bilo namijenjeno pijacama. Na primjer, to bi bilo jedno od rješenja. Trenutno zaista ja sam to postavio pitanjem priliku nekim diskusija pri nekim radnim grupama i to, i u principu se ne zna ko je nadležan da kontroliše ni kvalitet ribe, ni ok, sanitarna neka inspekcija da, ali niko na primjer ne kontroliše odakle ribu u restoranu. Ne postoji tako su mi bar odgovorili. Da bi kao mogla radi veterinarska tamo vamo, ali niko nije dao konkretan odgovor ko bi time trebao da se bavi.
Dakle, jedan problem je u tome što je lako nelegalno ulovljenu ribu prodati. Drugi problem je to što je to kriminal vrlo malog stepena rizika, a to je ono što kriminalci uzimaju u obzir kada odlučuju čime će konkretno da se bave. Naveli ste mi prosto jedan od mnogih neverovatnih podataka koje ste mi prenijeli, jeste da u mnogim gradovima, čak i ako postoji rečna policija, ona nema čime da izađe na reku.
Pa ili ima nedovoljno sredstava, ili ima nedovoljno tih sredstava, nedovoljno čamaca, ili može da se desi čak da da ima i gradova koji nemaju naprosto rečnu policiju. Situacija je takva da ali ono što je tu pre svega od čega taj problem potiče opet pa od toga što se kod nas smatra još uvek pogrešno. Država veruje da ribočuvarske službe, odnosno korisnici, mogu da izađu na kraj sa ribokrađom na vodama koje su im poverene. Ja mislim da će se Ljuba složiti kao čovjek koji je angažovan profesionalno na tom pitanju, da je kod nas situacija najmanje 15 godina takva da zapravo ribočuvarske službe mogu da kontrolišu ribolov tamo gdje postoji rekreativni ribolov i gdje postoji taj krivolov manjeg obima sa stanovišta, da se zapravo ne lovi nešto
veliko. Da li neko odno kofu ili dve? Da.
Ovo što se lovi, ovo što imamo na Dunavu, Savi, Tisi, na velikim jezerima, pa i na Velikoj Moravi, to je već takav biznis za te kriminalce postalo da tu zapravo ne mogu više da reše ribočuvari koji imaju manje ovlaštenja nego kontrolori bus plusa u gradskom saobraćaju.
Da, mnogi imaju manje ovlaštenja od njih, ali u svakom slučaju recimo lovočuvar, on barem ima pušku, ribočuvar on praktično nema sredstva prinude.
Ribočuvar može po zakonu da nosi oružje, većina ih ne nosi, međutim ne sme da koristi to oružje, to je problem. Ne sme, on jeste službeno lice na papiru, međutim nema ovlaštenja za primjenu sile. Tako da u suštini bilo ko može bukvalno da se okrene, ima kao pravo da ga legitimiše i to, međutim ne sme da ga zadrži na silu.
Dok recimo kriminalci sami ne kriju da nose oružje.
Pa najprije
da bilo je slučajeva i da se puca na ribočuvare, da im se preti oružjem. Znam za slučaj iz Koviljsko-Petrovaradinskog rita, to je bio 90. godine, ne znam tačno koje godine, slučaj da je ubijen ribočuvar.
Nevjerovatno.
Pa postavite stvari, matematika je tu vrlo jednostavna. Uzmete da kilogram plemenite ribe može da se proda za oko 5 evra. direktnoj prodaji u restoranu ili ono pojedincima.
Samo da izvinim, da znam, sad pred slave, pred Svetog Nikolu, kad najaktuelnije, cena, na primjer, smuđa
skoči,
dođe čak do 10 evra za kilogram. I to je za vrlo primamljivo. Za...
Sad vi pogledajte, znači, neko ko...
Što jedete na slavi?
Neko ko može da ukrade 100-150 kila ribe dnevno. Znači, on može dnevno da zapravo, da kažemo, da
njegov platu, uvozimo samo
strukturu njegovog troškova, ali on može, znači, dnevno između 500 i 1000 evra on može da uzima. To je, znači, tolike pare se i na drogi ne zarađuju baš lako, mislim. Mm-hmm. Tako da je taj ko zarađuje te pare, on je spreman na sve i svašta da bi sprečio onog ko pokuša ga spreči da se bavi tim poslom.
Još jedna interesantna kalkulacija koju ste navili, da se na rekama trampi 100 kg ilegalno ulovljenog soma za tonu nafte.
Tako je, da. Koja opet ide na crno tržište, gde gube država. Ono što je, kako bi se rekao, to je vrlo uočljivo, a teško je reći zašto se to toleriše.
To pretakanje se vuče od
90-ih, zapravo tog vremena kad su mnogi ljudi koji su se time bavili, tim pretakanjem goriva sa barži šlepova i brodova ili donošenjem goriva iz Rumunije, ljudi su se bili navikli da bukvalno zarađuju 3-5 hiljada maraka dnevno. I njima je sad svaka para koja može se zaradi na pošteno mala i oni sad pokušavaju da nastave da se time bave. Sad je u to uključena i riba, zato što ako može da strujom ubije 100 kila soma i da to trampi za tonu nafte, on je ono do tih 100 kila soma došao potrošivši struje za 10 dinara. Znači nije dao, a tu naftu je posle uzeo i prodao, ja sad ne znam za koliko, ali neke prodao za 500 evra, eto.
Neverovatno.
Često je povezano to da se bave, neki čak i legalno se bave alasi, da se bave ribolovom, tim komercijalnim, a da usputi i šverce i time se bave, do tih koji im je pecanje ili nešto pokriće da bi se bavili time. Ima raznih varijacija na temu, ali je to često povezano.
E sad, pre nego što dođemo do polovine emisije, onda ćemo čuti reklame, pa ćemo posle da razgovaramo o tome koje su vrste neugroženije i koliko su zagađene reke, da spomenemo u ovoj polovini emisije još jednu aktivnost koja se odvija na našim rekama, a to je krađa priobalja, koliko god čudno zvučalo.
Da, postoji, to je jedan takođe ozbiljan problem, nije samo priobalja, nego je i, da kažemo, zemljišta prirodnog dobra, odnosno prirodnog dobra, šljunka i peska koji se nelegalno vadi, koji eksploatiše u velikoj meri, ili ako se eksploatiše legalno, tu postoji problem što se zapravo bi trebalo da se nakon legalne eksploatacije sve što je se tu radilo vrati u prvobitno stanje. Kod nas se to ne radi. Time se menjaju rečni tokovi, reke onda podlokavaju neke obale, odnose nekim ljudima, neke njive i useve. Dakle, najde da, čak da kažemo da to što se menja životni fond riba, mislim, životna sredina riba, čak da to u toj stvari neko i apstrahujemo, ali se ozbiljno se ugrožava bezbednost čitavih naselja time što se reke preusmeravaju i što se zapravo menja struktura rečnih korita na taj način koji može da ugrozi posle bezbednost ljudi, a da ne pričamo o tome, sad to je pa posebna priča koja sa ribolovom ima i nema veze, to je ta priča o uzurpaciji priobalje koja je kod nas isto onako masovno rašireno, gde ljudi ono izlaze, ograđuju neke prostore, zabranjuju prolaze vodi, ali i to se dešava zbog nekih, između ostalog zbog nekih nejasnih zakonskih propisa, jer se desi da nekom reka kad promeni tok odnese neki deo njive, onda ono odluči da je sad, zato što mu reka odnosno njivu, sad je ono nešto drugo, neki drugi deo zemlje uz reku njegovi, onda on tu ne da se prolazi i mislim to niko više ne može da, i sve ispušteno iz ruku i zapravo se malo ko time bavi, onda tu iz toga izlazi more jednog problema i vi ne, za šta god da se uhvatite oko reka i jezera, vi zapravo imate.
Da, naprimjer to pomenuto iskopavanje šljunka, to je možda i problem broj 1 na nekim rekama, kao što je te malo brže pliće reke, kao što je Drina, Zapadna Morava, to je jedan možda od problema. Zašto? To se prvo unosan je biznis, radi se na veliko, dosta njih ima dozvolu da to radi, ali ko što je Vladimir spomenuo, oni ne saniraju posle to sve. Drugo, njima se rada za određenu količinu, na određenoj površini rade, to se najčešće ne poštuje, nego se to i šire radi.
Ne, dobije dozvolu za jedno, radi drugo.
Da. I to na mnogo načina ugrožava kako i populaciju riba, generalno reku, menjajući tok, to zemljište, to je to podlogu koju oni iskopaju, to ostane sterilno bez ikakvog živog sveta. To su najčešće te šljunčani delovi su jako bitni za mrest riba tih u tim rekama, one gube mesto za mrest, tako da je tu problem onako veliki.
Veoma veliki, očigledno, i kao što ste sami rekli, posebno na manjim rekama koje su plitke, gdje malo iskopavanja sa strane može potpuno da ruinira reku. Ovdje ćemo napraviti malu pauzu za reklame, tačno je 17:30. Naši gosti su Vladimir Stakić i Ljubomir Pejčić. Nastavljamo za 5-6 minuta.
Eko.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da smeš kredit, da izgubi sjaj? Kad se troši više, neki kredit ti daj. Nek se da, nek se pleše, sve o sve je naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete, po tekstu Stojana Srdića, u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Ciklus koncerata Urednik umetnik u gostima. Pijanistkinja Rita Kinka sa delima Baha, Brahmsa i Chopina. Kolarac, sreda, 16. novembar u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
U susret jubileju 70 godina Beogradskog dramskog pozorišta. Nova premijera Terorizam u režiji Snežane Trišić. Vidimo se na Crvenom krstu.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Pusti krik. Pusti krik.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti krik.
Talasaj.
Vojska Srbije pristupit će borbenoj grupi Evropske unije Helbrok. Neki to tumače kao potvrdu, drugi kao brisanje vojne neutralnosti. Gosti talasanja su Vlade Radulović iz Atlantskog saveta i Petko Rašević iz Evroazijskog bezbednostnog foruma. Četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milan Vlajčić, književnik, filmski književni kritičar, govori o klasičnom delu američke i svetske književnosti, o romanu Moby Dick Hermina Melvila. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo pitanje ima li para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaradi.
Ovo je emisija u središtu pažnje. U središtu pažnje.
Minuta do 18 sati, Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje. Razgovaramo o tome što se dešava na našim rekama i ispod njih. Naši sagovornici Vladimir Stakić, urednik lista Ribolov, i Ljubomir Pečić, ekolog. Ljubomire, vi nam odgovorite sada na nekoliko pitanja. Ukoliko ste u mogućnosti, budući da i sami smo rekli na početku emisije da mnoge podatke teško je zakucati definitivno, ali u kojoj meri živi svet nestaje u rekama, u kojoj meri su određene vrste ugrožene, postoje li vrste koje su nekada bile prisutnije, a danas se teško mogu naći ili ne mogu naći?
Da, naravno, postoje ti školski primjeri poput tih esetarskih vrsta. Ako ne znate koje to su one, da, ovaj, to su vrste.
Poznata mi reč, ali.
I da, jesetre su ovaj te, može se reći, preistorijske ribe, jako stara ovaj grana riba, i od njih se dobija kavijar, po tome su ovaj poznate. Kečiga znate šta je. E, ona pripada u toj grupi, izduše od nje se ne uzima kavijar, ona relativno mala raste. Ovaj, ali te ribe su dolazile većinom iz ovaj mora u reke da se ovaj mresti i vraćale se. Međutim, tu je ovaj problem kad su izgradili Đerdap 1, Đerdap 2, njima je prekinut taj put i ovaj jednostavno smo ostali bez tih ovaj vrsta riba. Onda imamo na primjere nekih vrsta koje su bile jako raširene, na primjer po tim barama uz reke, u tim plavnim područjima, kao što su linjak, zlatni karaš, i na primjer sa te vrste nalazimo, postoje neki to brojni, ali nisu poznati generalnim ljudima, neke male vrste riba koje nisu zanimljive. Ovaj, danas ih je teško naći. Kod njih nije bio problem neki prekomerni izlov, nego neki drugi problemi, nestajanje staništa, pojavile su se neke druge strane vrste invazivne koje su ih potisnule. Većina ljudi koji iole pecu ili imaju veze, čuli su za babuške, na primjer, to je vrsta babuška, to je vrsta ribe koja nam je stigla iz Azije, tako da, a ona je jedna onako invazivna, agresivna vrsta koja potiskuje ovaj druge vrste. Tako da su to su ti neki primjeri riba koje su direktno bile ugrožene, onako školski primjeri.
Evo mladica je isto da je dobro.
Da, ovaj mladica, to je jedna ovaj jako zanimljiva i atraktivna vrsta ribe ovaj za ribolovce, ili to vrsta pastrmke koja raste iz porodice, vrsta iz porodice pastrmke koja raste i do 30-40 kg može da naraste, i onako je vrlo zanimljiva sportskim ribolovcima, rekreativnim ribolovcima. I na primjer postoje te ture po ovaj po svetu, ide se, ima jedna vrsta koja je jako slična ovaj tajmen, koja živi u Sibiru, i ljudi daju po nekoliko hiljada evra i više ovaj da bi imali priliku da pecaju. Mi to imamo u Srbiji na primjer ovaj na Drini. Međutim, zbog prekomernog izlova i neki drugi problema, kao što su brane, iskopavanje šljunka koje sam spomenuo, ta vrsta je poprilično ugrožena danas.
Evo, ja mogu samo da prekinem Ljubu da objasnim iz prve ruke reči jednog od naših najboljih poznavalaca tog pitanja, koliko je nekad bilo te ribe, koliko je nema. On je čovjek ceo život proveo pecajući mladicu na Drini, a služio je vojsku u Sloveniji i ide često u Sloveniju sada da peca. I on kaže ovako, 81. godine u jednom viru u Drini bilo je više mladice nego u svim rekama u Sloveniji. A sad u jednom viru u Savi Bohinjki ima više mladice nego u celoj Drini.
Da, razgovarat ćemo za 5-6 minuta o tome zašto sportski ribolov na tako niskim granama u Srbiji, zašto ljudi plaćaju pare da idu u inostranstvo umjesto da drugi dolaze kod nas, ali još kada su u pitanju ugrožene vrste, dakle, da li se one prodaju i dalje? Da li postoji način da se one zaštite?
U međuvremenu mi je pala na pamet ova jedna vrsta koja je i dalje, koja nije pod zaštitom ovaj zvanično. Ona prva vrsta koju sam spomenuo, te jesetarske vrste, ovaj većina njih je pod strogom zaštitom, znači bilo kako, i čak su i velike kazne ovaj jako visoke za njih ulo. Linjak, zlatni karaš, nisu spomenuo, oni su pod totalnom zabranom i svrstani su zaštićene vrste. Međutim, kečiga, koju sam ovaj, kečiga je onako jako popularna vrsta koja se po restoranima jede i popularna za ishranu. I ona je tipičan primjer da je direktno ugrožena, najviše da ugrožena prekomernim izlovom. Nju su bukvalno ti alasi komertno ovaj su je prelovili, da kažem tako, tako da danas i teško se hvata.
Alasi sa dozvolom ili oni
i sa dozvolom?
Alasi, a oni sa dozvolom su alasi, a da. Oni bez dozvole koji mrežare su ribokadi. Mm-hmm. Znači jedni i drugi tu, da kažemo, snose svoj deo krivice. Tu, to je jedna od retkih riba kod koje nema krivice rekreativnih ribolovaca, ali ne zato što su rekreativni ribolovci prema njoj bolećuju, nego zato što se keči jednostavno vrlo malo lovi na uticu.
I došli smo u tu situaciju, na primjer, da oni imaju svoju minimalnu meru, međutim, Danas većina tih riba koje su ulove su debelo ispod minimalne mere, tako da imate situaciju da se prodaju po restoranima ribe po 15-20 cm, koje stvarno to je onako ništa da kažem, i ide previše u jednu porciju. Međutim, to onako niti restoranima izgleda ne smeta, ni mušterije ne dovode to u pitanje, a i taj problem nepostojanja kontrole šta stiže u restorane i kako. Tako da eto malo da apelujem na slušalaca da ne poručuju kečigu ili na taj način i ugrožavaju. Čak su i jala se postali svesni da je problem, i tako da će ona najvjerojatnije ući pod neki program zaštite, na neki moratorijum zabrane iz lova 5 do 10 godina, pa ili će biti pod totalnom zaštitom, vidjet će se već. Da.
A koliko nam stanje ribljeg fonda govori o tome koliko su reke zagađene?
Jako je teško o tome govoriti. Neke vrste riba jesu indikator zagađenja. Jednostavno nećemo ih naći u većem broju.
Kako ljudi pecaju u Savi, kad znam kakva je Sava.
Pa, što je zanimljivo, imamo tu sreću da reke, te velike reke imaju jako veliku moć samoprečišćavanja. Tako da, na primjer, na svega 10-20 km ispod Beograda, Novog Sada, tih većih gradova koji su velike zagađivači, kvalitet vode je već na visokom nivou. Ali u samom gradu, u blizini tih ispusta, kvalitet vode nije ni blizu zadovoljavajućeg. E sad je to veliki problem, u smislu, to je rešiv problem po svetu, po Evropi, postoje te fabrike za obradu
i čujemo gradi se polako prvi u Srbiji.
Da. Ti planovi će jako dugo postoje, razrađuju se, tako da se nadamo, znam da u Novom Sadu...
Sad je Apatin jedna otvorena.
To nisam upoznat s time moguće. Tako da se nadam da će to biti rešeno u budućnosti, taj problem što se tog zagrađenja kanalizacionog u velikim gradovima.
E sada, kada govorimo o sportskom ribolovu, interesantno je da broj pecaroša, ljudi koji uzimaju godišnje dozvole, kojima je to hobi, koji izlaze na reke, da to iz godine godinu pada, da to više uopšte nije ni blizu onako popularan hobi kao što je bio, a razlog je upravo to što ste, Vladimire, vi rekli, što je ulov sve tanji.
Pa to je jedan od glavnih, da budemo pošteni, s jedne strane mi znamo da u Srbiji ima sve manje stanovnika. S druge strane, znamo, mlade slabo interesuje ribolov. Ove ljude koji su u godinama kad bi mogao da im bude zanimljiv ribolov i koji bi imali, da kažemo, volju da pecaju, kad vide koliko malo ima ribe, a kad vide koliko ribolov košta, jer ribolov kod nas postaje sve skuplje što ima manje ribe. Sve više, čini ti se, ti treba sve više pribora, dalje treba da odeš sve dalje da bi upecao ribu, pa onda košta benzin, treba ti sve više vremena, pa onda ne možeš da radiš nešto drugo. Kad se sve to stavi na gomilu, mi zapravo tu, kako bi se reklo, taj broj ribolovaca zbog toga opada, ali zbog toga gubi i država višestruko. Da ne pričamo, nije to sad pitanje samo što izgubljen novac od protiv dozvola, gubi se novac, država ne naplaćuje ono što bi naplatila kroz porez od prodati pribor, kroz porez na gorivo prodato da se ode na pecanje. Da ne pričamo o tome da neke visoko razvijene zemlje Evrope potiču zapravo ribolov kao aktivnost, pa sve zemlje to potiču, zato što je to između ostalog jedan način da se čovjek veže za svoju životnu sredinu i za svoju okolinu i da onda ostaje tu gde jeste, da ne razmišlja o tome kako će da ode u neko inostranstvo glavom bez obzira, ili u grad. S druge strane, razmišlja se čak i o tome u nekim zemljama kao što je Švedska, one podstiču ljude da se bave ribolom i svim drugim aktivnostima vezanim za boravak u prirodi na vodi, zato što to čini ljude naprosto zdravim, pa se manje novca troši na medicinsku zaštitu i na sve ostalo. Sve to kod nas potpuno zapravo zaboravljeno, mi vidimo samo onu prvu korist, ajde da pojedemo neku ribu, i mi smo sad pojeli zapravo svu, veliki deo potencijalne koristi od ribljeg fonda smo mi pojeli.
Da li postoje neki pozitivni primjeri, neka mjesta u Srbiji, neke opštine koje privlače pecaroše?
Pa nisam siguran da su to opštine, ali postoje pojedini primjeri. Mm-hmm. Kako nekih malih, da kažem, revira, nekih jezera, da je nekim entuzijazmom nekog lokalnog ili udruženja ili grupe građana, ili jednostavno se desi da na nekom delu je dobra ekipa ribočuvara i oni stvarno, na primjer, to sasvim solidno održavaju, ali mogu reći da to više izuzetak nego što je pravilo. ne mogu kažem, neke stvari idu na bolje što se tiče i čuvanja i da su ribolovci malo edukovaniji, međutim valjda po toj inerciji kad 20-30 godina pa i pre toga su postojali problemi, se dešavaju loše stvari, onda je jako teško se osjećaju te pozitivne, pogotovo kad su tako sporadično se dešavaju i teško i sporo se dešavaju neke pozitivne promene.
Znamo da ljudi dolaze iz inostranstva da love u našim šumama i da je to ogromna zarada, da se pokazalo kao vrlo uspešan model. Zašto je to tako teško ponoviti sa ribolovom?
Pogod onoga što je Ljuba pomenuo, deo odgovora na to pitanje u sistemu. Lov je drugačije ustrojen nego ribolov. Lovačka udruženja gazduju lovištima na svom području i vi kad izvadite dozvolu i članstvo jednog udruženja, vi imate pravo da lovite na teritoriji tog udruženja, da idete eventualno u goste kad vaše udruženje se razmenjuje lovove, kako to kažu, razmenjuju sa drugim lovištima, ili idete, pa ako imate dosta novca, idete u neka lovišta gde se organizuju zatvorenog tipa, gde se organizuje lov koji se onda dosta plati. U ribolovu je stvar drugačija. U ribolovu vi u Srbiji kupite jedinstvenu dozvolu s kojom imate pravo da petate na većini otvorenih voda u Srbiji, znači na većini reka i jezera. To je s jedne strane se činilo kao dobro rešenje, s druge strane to je dovelo do toga da je čuvanje, da čuvanje nije dovoljno dobro i da zapravo je riblji fond u opadanju i mi sad jednostavno mi nemamo strance u Srbiji koji dolaze da pecaju zato što jednostavno nema dovoljno ribe da bi oni tu došli.
Imamo atraktivne terene, jako atraktivne vrste koje bi oni lovili,
ali ih nema dovoljno.
Ali jednostavno nema ih dovoljno, moramo da radimo na tome da oporavimo populacije tih riba i to može bude veliki zamajac za neki ribolovni turizam.
Interesantno je, evo, radim na radiju, slušam vesti svaki dan, praktično da nema segmenta života oko koga ne postoji, barem ako ne pozitivni pomaci, ono bar obećanja da će se vlast potruditi. Ovo je jedan segment gde se ne sjećam da sam ikada čuo čak i obećanja da će nešto biti bolje ili da će se potruditi ili da će popraviti. Dakle, ima li vlast, ne samo ovo nego i godinama unazad, ikakvog sluha za ove probleme i imate li veru da će evrointegracije tu nešto pomoći, da će regionalno udruživanje, pošto često slušamo zemlje Dunavske regije i tako dalje, da ima neke nade da će sa vrha doći impuls koji će voditi nečem boljem?
Problem kao što smo, negde smo od toga počeli, negde se na to vraćamo, pitanja životne sredine mi ne shvatamo, koji za nas još uvek nisu dovoljno bitna. Ona su, mi njih ne shvatamo kao bitna. Recimo, jedan od razloga što vi to ne čujete, a zapravo postoji dobra volja kod ljudi koji se tim pitanjima bave u resornom ministarstvu. Volja u svakom slučaju postoji i dobra namera, ja u to zaista ne sumnjam, ali stvar je u tome, vidite, životna sredina pa i ribolov su, za to je zaduženo ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Poljoprivreda je ovoj zemlji veoma važna, zato što je to jedan od glavnih izvora prihoda.
To je već
sredinom
ostajanje ministarstva, kao nauka i obrazovanje.
Životna sredina je bila u poslednjih 15 godina sa rudarstvom i energetikom, sa prostornim planiranjem, sa poljoprivredom, sa, ili tako?
Samo što nije sa sportom, da.
Da, nije bila sa omladinom i sportom, a zapravo bi na neki način ono bi se mogla i tu da bude. Ta volja, dakle, postoje, ali naprosto ne stignu oni to da vam kažu, evo sad imamo novog ministra poljoprivrede koji sigurno ima oko poljoprivrede više nego dovoljno posla da će ribolovom da se bavi kad mu dođe na red. Što se tih evrointegracija tiče, praksa zapadne Evrope, odnosno Evropske unije u tome, Evropska unija u tim pitanjima mnogo odmačila u odnosu na nas. One temeljno uništila svoju život, mislim, zemlje Evropske unije su temeljno uništile svoju životnu sredinu u procesu industrializacije, pa su onda obnovile i sad je ono nas, mi smo na ovom u prvom fazi delu tog puta,
nažalost. Faza A1. E sad kad smo kod faza A1, 2 i A i B, može li ekološki infrastrukturno, sad to je već pitanje za stručnike drugog tipa, ali može li ekološki Beograd da izdrži veći izlazak na Savu, ako zaista Beograd na vodi bude onako veliki kao što je na maketi, može li jednostavno, ugrožava li to na neki način reku?
Ja mislim da će ugrožavati. Mm-hmm. Ja mislim da će ugrožavati, da da je to onako malo grandomanski osmišljeno, bez razmišljanja o posljedicama, ne samo po reku, da moje lično mišljenje je da tu nisu puno obraćali pažnju ni na sam grad kako će uticati takav jedan grandomanski projekat u smislu infrastrukture i tih stvari. To nije moja struka, pa da ulazim u detalje, ali definitivno razmišljam šta će ako bude tako kako je planirano, šta će raditi sa otpadnim vodama, te količine ljudi, šta će se desiti, vidjet ćemo.
Da li moguće jednom fabrikom to regulisati?
Jeste, ali ko će da uloži, jedna fabrika košta na stotine miliona evra.
Ono što nije dobro kod nas i što se mi vidimo kad pričamo o zagađenju, u cilju privlačenja investitora koji bi kupili neke naše proizvodne pogone ili uložili njihovu izgradnju, mi smo spremni kao zemlja, po onome što ja znam, da spustimo jako te ekološke standarde i da istolerišemo stepen zagađenja koji ti isti investitori na koji ne bi smeli da pomisle u matičnim zemljama, u zemljama iz kojih dolaze ili u nekim drugim zemljama Evropske unije. To nije dobro, moglo bi da se reguliše, a nama se obija o glavu. Mi recimo imamo, da ne pričamo, evo Ljuba živi u Novom Sadu, sitem okolnosti, on zna kako je recimo u Vrbasu i u okolini, tu imamo jedan od najzagađenijih kanala u Evropi, ja mislim.
Da.
To je od industrije zagađen i tu se, on je sad zagađeniji nego što je bio pre 20 godina, niti nazadujem.
Rekao ste mi prije emisije da novosadska policija ima jedan čamac kome ne radi motor.
Ja prvi put sam čuo ove godine da su izlazili, prethodne godine nisam čuo ni da su izlazili i da su kontrolisali bilo koga, da li ima dozvolu, da li ima da registrovana plovila i to. Prvi put sam čuo ove godine, duše da su retko izlazili, i sad sam načuo da zajedno sa ribočuvarskom službom su počeli sinhronizovano, to je da sednu jedan čamac ribočuvarski.
Da, što oni bar imaju čamac.
Vrlo čudno za
grad. Ali Novi Sad, pazite, Novi Sad dugo nije imao, mada to sad izlazimo iz ove teme, ali mi smo, osim što smo ribolovci, mi smo i građani Srbije, pa ponešto i znamo. Novi Sad, skrenut ćemo pažnju na to, dugo nije imao ni direktora policije, a ne čamac rečne policije, tako da, mislim, to...
Paradoksalno, da grad koji je na velikoj reci kao što je Dunav, dosta ljudi provodi na tom Dunavu i pored Dunava.
I vidimo vojna plovila.
Ali ono što moramo da kažemo, da ne ispadne da sad mi, mislim da nas neko ne shvati pogrešno, mi ne svaljujemo, mi nije nama uopšte ideja da mi svalimo sad pitanje krivolova na našim rekama, mada uopšte nismo pomenuli jezera, uglavnom na njima je isto postoji problem. Ali ne svaljujemo mi problem krivolova na rekama, naprotiv, moramo da primetimo po onome što znamo i beogradska, recimo, i kostolačka rečna policija veoma se trude u posljednje vreme. Ove godine se izrazito vidi njihov trud.
Da, ja često vidim praktično.
Vidi se njihov trud da suzbiju i krivolom. Mm. Oni počinju time da se bave, počinju u stvari da se i kod, ali na tome mora da se radi. Zapravo nije ni policija kriva, te ljude godinama niko nije upućivao da treba time da se bave. Oni nisu, mislim, možda ni dužni to da znaju. Mnogi od njih nisu ni svesni da je krađa, iako rade u policiji, da je krađa ribe krivično delo po članu 177 krivičnog zakonika Srbije, nego to treba da saznaju.
I možda su evo saznali sada. Za kraj pitanje, svaki dan kada slušam vodostanje, zapitam se da li to dopire do onoga do koga treba da dopre. Slušalci, slušali ribolovci Radio Beograd, slušali vodostanje?
A ja evo mogu da vam kažem kao urednik lista Ribolov da sam siguran da slušaju vodostanje, zato što ga i sam povremeno slušam, a objavljamo to u novinama i godinama je, dok nije bilo, pogotovo dok nije bilo interneta, ali i danas za mnoge ljude koji nemaju internet, Radio Beograd je vrlo bitan, ne samo za lađare koji to apsolutno vrlo uredno slušaju, nego i za ribolovce kojima mnogo toga kako će proći u ribolovu zavisi od vodostanja, i u tom smislu smo zahvalni Radio Beogradu, apelujemo na Radio Beograd što više da izveštaje vodostanju apsolutno zauvek zadrži.
Dakle, jedna emisija jedina emisija koja nikada nije menjala vreme emitovanja, možda grešim, ali zaista skoro sam siguran u to. Hvala vam, pregršt informacija, nadamo se da sljedeći put kada budemo pričali o istoj temi da ćemo imati neke bolje vesti. Naši današnji gosti, Vladimir Stakić, urednik lista Ribolov, hvala na gostovanju.
Hvala vama.
Možda se pretplatimo na vaš list, evo imam novi broj u rukama.
Možete ga dobijati kao kolege.
Pročitamo neku vest u našem novinarenju, u pregledu štampe. I Ljubomir Pejčić, ekolog, hvala i vama.
Hvala i vama.
Ovo je bila emisija U središtu pažnje. Ja sam Nenad Militarević. Nadamo se da ćemo i u buduće biti u prilici da otvorimo što više tema vezanih za zaštitu životne sredine, a generalno i za sve što je od direktne važnosti za naše građane. Hvala na pažnji. Ostanite uz Radio Beograd 1. Sada je 1 minut do 18 sati.